Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në letrën e dytë të apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve. Kapitulli i dytë. Programi për botën në lidhje me ardhjen e Krishtit. Në letrën e parë të Thesalonikasve, duke filluar nga vargu i 13 i kapitullit të 4, vëmendja jonë të rriqet nga rrëmbimi i kishës. Po kështu ne folëm për ditën e Zotit, mundimin e madhe ardhjen e Krishtit në lavdi në tokë. Ndërkohë që në këtë letër, theksi do të jetë mbi periudhën e mundimit të madh. Përveç kësaj do të shohim edhe një nga pasazhet më të bukura të rrëmbimit të kishës. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të dytë. Ju lutemi o vëllezër, lidhur me ardhjën e Zotit ton Jezu Krisht dhe me tubimin ton me të. Shprehja dhe me tubimin ton me të bën fjalë për rrëmbimin e kishës. Aspekti i parë i ardhjes së Krishtit shihet në këto vargje. Në këtë kohë nuk ka gjykim. Lexojmë në vargun e dytë. Të mos lejoni që me një herë t'ju prishet mendja, ose të trazoheni as prej fryme, as prej fjale, as prej ndonjë letre gjoja të shkruar prej nesh. Thua se ja, erdhi dita e Krishtit. Në disa Bibla të mira me shënime, do të gjeni shënimin se shprehja erdhi dita e Krishtit është në të vërtet erdhi dita e Zotit. Dita e Zotit nuk i referohet kishës. Pas rëmbimit, ditës së Krishtit, ose epokës së hirit, do t'i vi fundi dhe do të filloj dita e Zotit. Dita e Zotit është një subjekt që përmendet shpesh në Testamentin e Vjetër, ndërsa rrëmbimi jo. Dita e Zotit fillon me natën. Joeli na tregon se është errësirë dhe jo dritë. Ajo do të jetë një ditë gjykimi. Ajo hapet me natë, ashtu siç nis çdo ditë e hebrejve. Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj edhe mërngjesi, dita e parë. Me sa duke dikush po qarkullonte një letër ose fjalë midis besimtarve Thesalonikas se dita e Zotit kishte ardhur. Është interesante se gjithmonë ekziston një grup super shenjtorësh që mendojnë se marrin çdo informacion direkt prej Zotit. Ata nuk mendojnë se ka nevojë të studiojnë fjalën e Zotit. Unë e pranoj që është shumë më e lehtë të marrësh një informacion me anë të një bisede telefonike sesa të shkosh në shkollë apo në ndonjë studim biblik për ta studiuar, por ai nuk ka për të qenë i drejt për drejt nga Zoti. Kështu pra në Thesaloniki, po qarkullonin fjalë se kishte dalë një zbulesë speciale, diçka që vëlla Pali nuk ua kishte thënë. As për ndonjë letre, tregon se në atë qytet qarkullonte ndonjë letër e rreme. Ose ndoshta dikush kishte thënë që kishte parë një letër të tillë. Do të thotë se ata thoshnin se letra kishte ardhur nga Pali, Timoteu dhe Sila. Për shkak se, në shkrimin e tij apostulli Paul thotë, as për ndonjë letre gjoja të shkruar prej nesh. Fjalët që qarkullonin thoshnin se dita e Zotit ishte afër. Kjo kishte sjellë një problem tek besimtarët Thesalonikas. Le të shohim pse është ky problem. Ata ishin duke duruar persekutimin. Për shkak se ishin në mes të mundimeve, ishte mjaft e lehtë që dikush të thoshte, e po ky që po kalojmë është mundimi i madh. Dita e Zotit ka ardhur dhe ne jemi duke e kaluar atë. Dita e Zotit është një frazë teknike që flet për periudhën e mundimit të madh dhe vazhdon deri në mijë vjeçare. Ajo është një ditë që fillon me gjykimin. Joeli e përshkruan ditën e Zotit me disa detaje në kapitullin e dytë të profecisë së tij, dhe Pietri e citoi atë ditë si ditën e Pentakostit. Dëgjuesit e tij e dinin se do të vinte një ditë kur fryma e Zotit do të derdhej, por ata njihnin dhe dinin vetëm ditën e Zotit. Lexojmë vargun e tretë. Askush të mos ju gënjej kurse si, sepse ajo ditë nuk do të vi pa ardhur më parë rënja dhe pa u shfaqur njeriu i mëkatit, i biri i humbjes. Nëse nuk duam të gënjehemi, le të dëgjojmë Palin. Sepse ajo ditë nuk do të vi, cila ditë? Dita e Zotit dhe jo rrëmbimi. Dita e Zotit nuk do të vi pa u përmbushur më parë dy kushte. E para, pa ardhur më parë rënja dhe dyta, pa u shfaqur njeriu i mëkatit, biri i humbjes. Të dyja këto gjëra do të ndodhin para se të fillojë dita e Zotit dhe asnjë nga këto nuk ka ndodhur akoma. Më parë duhet të vi rënja. Shumë njerëz e kanë interpretuar këtë si një braktisje dhe unë jam dakord që i referohet asaj. Por mendoj se do të thotë më shumë se kaq, ashtu siç e zbulon edhe një hetim i kujdesshëm i fjalës. Fjala greke e përkthyer si rënja është apostazia. Rënja e fjalës në fakt do të thotë largim ose heqje dorë nga diçka. Pali thotë se para se të fillojë dita e Zotit, duhet të vijë në fillim largimi. Në fakt do të ndodhin dy largime. Së pari, kisha e organizuar do të largohet nga besimi. Kjo është ajo që ne e quajmë braktisje. Kur të vi Zoti do të ndodhë një braktisje e përgjithshme. Por ajo nuk do të ndodhë pa u larguar kisha e vërtet. Zoti tha, po kur të vi biri i njeriut, a do të gjej besim? Kur ai thot besim, ai e ka fjalën për atë trup të së vërtetës që ai la këtu. Përgjigja e pyetjes së tij është jo. Ai nuk do të gjej besim kur të kthehet. Në atë kohë do të ketë një largim të përgjithshëm për shkak të dy gjërave. E para është kisha e organizuar, e cila është larguar nga besimi. Ajo ka hequr dorë prej besimit. Dhe e dyta, ka ndodhur edhe një largim tjetër. Largimi i kishës së vërtet nga toka. Largimi i kishës së vërtet çon në një largim total të kishës së organizuar. Dita e Zotit nuk mund të fillojë dhe as periudha e mundimit të madh pa u larguar më parë kisha e vërtet. Pali nuk futet në detaje në lidhje me rrëmbimin e kishës, sepse ai u ka shkruar për këtë në letrën e tij të parë. Sepse Zoti vet, me një urdhër, me zë kryeëngjëlli dhe me borin e Perëndis, do të zbret nga qielli dhe ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi ret, për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin. Ky është largimi i kishës. Kisha e organizuar që do të ngelet këtu poshtë, do të largohet plotësisht nga besimi. Ne shohim atë të përshkruar si prostituta e madhe në librin e zbulesës kapitulli i 17. Kisha e Laodices, që është kisha e 7 dhe e fundit, e përshkruar në librin e zbulesës, është një gjendje të mirë. Mendoj se ne po jetojmë në këtë periudhë, kur besimtarët e vërtet do të largohen, do të bëhet akoma më keq. Në fund do të ndodhë një largim i madh. Nga pikpamja e tokës, zhvendosja e besimtarëve është largimi. Nga pikpamja e qiellit, ai është një rrëmbim, një kapje, një rrokje. U mendoj se në atë kohë bota do të thotë: "O, ata ikën." Ata mendojnë se unë dhe mësues të tjerë të Biblës janë njerëz të bezdisur dhe do të gëzohen shumë kur ata të ikin. Bota do të gëzohet. Ata nuk do ta kuptojnë se do të jetë një ditë e trishtuar për ta. Ata do të mendojnë se do të hyjnë në mijëvjeçarin e bekuar, pa kuptuar se në fakt po hyjnë në periudhën e mundimit të madh, që do të jetë një kohë mundimi që bota nuk e ka parë ndonjëherë. Më kujtohet përpara disa kohësh, ndërsa isha në aeroport duke pritur avionin, pash një djalosh që do të shkonte ushtar, gruan e tij të bukur dhe një bebe të vogël të mrekullueshme. Por ata dukeshin shumë të trishtuar. Pak minuta më vonë kur erdhi koha për të hipur në avion, ata u ngritën. Babai vendosi krahët rreth atyre të dyve dhe pastaj qan. Pastaj mori çantën dhe u zhduk përmes njerëzve. Ky ishte një largim. Ky ishte një apostazia, një ikje. Gruaja e re mori beben dhe eci me ngadalë drejt shkallëve lëvizëse me lotët që i rridhnin në faqe. Zemra ime u prek. Jeta tani do të ishte e vështirë për këtë grua dhe foshnjën. Mendoj se kështu do të jetë edhe për botën. Kur kisha të largohet, shumë njerëz do të gëzohen që do të na shohin duke ikur. Liberalët do të gëzohen që më në fund do të çlirohen prej nesh. Do të ketë gëzim. por ata nuk do ta kuptojnë se sa e vështirë do të jetë për ta. Ata do të hyjnë në një periudhë tjetër, e cila quhet mundimi i madh. Gjëja e dytë që duhet të ndodhë, është se do të zbulohet njeriu i mëkatit, e thënë ndryshe, biri i humbjes. Kur ai të zbulohet, periudha e mundimit të madh do të ketë filluar tashmë. Këtu ai quhet njeriu i mëkatit. Gjoni e quan atë Antikrishti. Gjoni është i vetmi që përdor këtë term. Antikrishti ka rreth 30 tituj të ndryshëm në Bibël. Ai është subjekti i Testamentit të Vjetër. Ai do të jetë njeriu i Satanit. Ky është njeriu që do të kthej edhe një herë perandorinë romake dhe si përfundim ai do të bëhet diktatori i botës. Ai do të mashtroj botën. Ai mund të jetë në mesin ton, por nuk do të jetë në gjendje të shfaqet me fuqi apo të zbulohet se kush është pa ardhur periudha e mundimit të madh. Pali na tregon më shumë për të. Lexojmë vargun e 4. Kundërshtari, ai që lartëson veten mbi çdo gjë, që quhet perëndi ose objekt adhurimi. Ai sa të shkojë të rrinë në tempullin e Perëndisë si perëndi, duke paraqitur veten se është perëndi. Një nga pretendimet e tij do të jetë se ai është Zoti. Në librin e zbulesës, kapitulli 13, shohim që bisha, e cila del nga deti, Antikrishti, do të bashkoj Europën perëndimore. Kur ai ta bëj këtë, do të shfaq veten e tij si perëndi. Bota do të mendojë se ai është Krishti. Kjo është gënjeshtra e madhe. Lexojmë vargun e 5. A nuk ju bie ndër mend se kur isha akoma ndër ju, ju a thoja këto gjëra? Pali nuk ishte hezituar të fliste për këto gjëra. Disa njerëz thonë se një predikues nuk duhet të mësoj tema të tilla. Por Pali e bëri këtë. Pali tha, kur isha akoma ndër ju, ju fola për të. Lexojmë në vargun e 6. Tani e dini atë që e ndalon atë që të shfaqet vetëm në kohën e vet. Çfarë mund ta ndaloj të keqen në botë? I vetmi që njoh që mund ta bëj këtë është fryma e shenjtë. Qeverit nuk mund ta bëjnë dot. Ata nuk po e bëjnë dot këtë sot. Perandoria romake nuk mund ta bënte dot këtë gjë, ajo ishte vetëm një forcë e keqe. Lexojmë vargun e 7. Misteri i paudhësisë në fakt është tashmë në veprim, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi ai që e ndalon tashti. Më lejoni të jap një përkthim më të qartë të këtij vargu, sepse misteri i paudhësisë punon shumë. Ai që e pengon tani do të mund të frenojë deri në momentin kur të largohet nga rruga. Misteri i paudhësisë ka filluar të veprojë që në kohën e Palit dhe vazhdon të veprojë edhe sot. Zoti Jezus dha një shëmbulltyr tek Mateu kapitulli 13 që zbulon gjendjen e botës sot. Këto janë misteret e mbretërisë së qiejve dhe ato shpjegojnë gjendjen e botës dhe të kishës në botë sot. Fjala e Zotit po mbillet në fushën e kësaj bote. Por armiku ka ardhur dhe ka mbjell egjër. Egjra dhe gruri do të rriten bashkë. Fjala e Zotit dhe paudhësia sot po rriten bashkë. Bota po bëhet gjithnjë e më keq, dhe në të njëjtën kohë po bëhet gjithnjë më mirë, sepse unë mendoj se fjala e Zotit po përhapet sikur më parë në historinë e botës. Dyert janë të hapura. Fjala po rritet, gruri po rritet, por në të njëjtën kohë po rritet edhe egjra. Paudhësia do të vazhdojë të bëhet më e keqe. Por fryma e shenjtë nuk do ta lejojë Satanin të shkojë deri në fund në këtë epokë. Kur fryma e shenjtë do të largohet, atëherë do të jetë një lloj sikur të hiqet tapa nga shishja dhe lëngu i paudhësisë do të derdhet mbi të gjithë botën. Kur do të largohet fryma e shenjtë? Ai do të largohet bashkë me kishën. A do të jetë fryma e shenjtë në botë gjatë periudhës së mundimit të madh? Po. A ka qenë ai prezant edhe përpara kohës së Pentakostit? Sigurisht që po. Ai ishte prezant në ditën e Testamentit të Vjetër. Por ai kishte një mision tjetër. Pasi kisha të largohet, fryma e shenjtë gjithashtu do të ketë një mision tjetër. Fryma e Zotit na ka vullosur deri në ditën e shpengimit, kur ai do të na paraqes dhe dorëzoj tek Zoti Jezus. Nëse ai nuk do ta bënte këtë, atëherë ne nuk do t'ja dilnim kurrë. Pasi ai ta bëi këtë, unë besoj se ai do të kthehet sërish në tokë për të përfunduar misionin e tij të mëparshëm këtu. Por ai nuk do ta pengoj të keqen. Ai do ta lejoj djallin të bëjë si të dojë për një farë kohë. Më besoni, unë nuk dua të jem në tokë kur të ndodh e gjitha kjo. Mua dhe sot situata në tokë më duket shumë e keqe dhe jo më kur të vendoset sërish në duart e Satanit. Lexojmë në vargun e 8. Atëherë do të shfaqet ky i paudh, të cilin Zoti do ta shkatërroj me hukatjen e gojës së tij dhe do ta azgjësoj me të dukurit e ardhjes së tij. Shprehja ky i paudh i referohet Antikrishtit, njeriu të mëkatit. Ai do të jetë një diktator botëror. Askush nuk mund ta ndaloj atë. Ashtu si populli i Zotit ishte pandim dhe pa shpresë në Egjipt, po kështu do të jenë besimtarët gjatë periudhës së mundimit të madh. Ata do të jenë të pa shpresë nën fuqinë e Antikrishtit derisa Zoti Jezus të vinë në tokë për të themeluar mbretërinë e tij. Zoti do ta shkatërrojë me hukatjen e gojës së tij. Kjo është fjala e Zotit, e cila si një shpatë me dy presa do të dalë nga goja e tij dhe do të konsumojë Antikrishtin. Fjala e Zotit ishte ajo që krijoi këtë univers. Zoti vetëm sa foli dhe gjithçka erdhi në ekzistencë. Zoti tha: "U bëf të drita" dhe drita u bë. Zoti Jezu Krisht është fjala e gjallë e Zotit sot. Sot ne kemi Biblën që është fjala e shkruar e Zotit. Fjala e shkruar flet për fjalën e gjallë që është Krishti dhe është e fuqishme dhe e gjallë. Kur të kthehet Zoti Jezus, ai do të visi fjala e gjallë e Zotit. Dhe do të azgjësoj me të dukurit e ardhjes së tij. Fjala me të dukurit në një përkthim tjetër është me shkëlqim. Pra, e gjithë fraza do të ishte: dhe do të azgjësoj me shkëlqimin e ardhjes së tij. Në fakt fjala shkëlqim është fjala greke epifaneia dhe i referohet shkëlqimit të ardhjes së Zotit. Kur Zoti Jezus erdhi në Betlehem, ajo ishte shfaqja e tij e parë. Në kapitullin e 2 dhe vargun e 11 në letrën drejtuar Titit, apostulli e përdor fjalën epifaneia kur thot: "Sepse hiri shpëtues i Perëndis ju shfaq të gjithë njerëzve." Kjo ishte shfaqja e hirshme e ardhjes së tij në botë. Kur Zoti Jezus do të vijë sërish, ne do të kemi një shfaqje tjetër të tij. Ai do ta nxjerrë kishën jashtë botës dhe ai do të vijë në tokë për të themeluar mbretërinë e tij. Ardhja e tij e parë ka dy episode ose, e thënë ndryshe, dy shfaqje. Ai erdhi në Betlehem si një bebe e vogël dhe më vonë ai filloi shërbesën e tij në moshën 30 vjeç kur shkoi në tempull dhe e pastroi atë. Edhe ardhja e dytë e Jezusit ka dy faza. Ai thërret kishën e tij për t'u takuar me të në ajër dhe Zoti Jezus vjen poshtë në tokë për të themeluar mbretërinë e tij. Në këtë kohë Antikrishti do të konsumohet dhe do të shkatërrohet me shkëlqimin e shfaqjes së Zotit Jezus. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në kapitullin e 2, në letrën e 2 të Parit drejtuar Thesalonikasve, do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.